līdzīga programma bija iepriekšējā plānošanas periodā, bet tad tie inkubatori bija atsevišķās pilsētās bija ļoti veiksmīgi, atsevišķās pilsētās netika veiksmīgi, un viņas operēja privātie konsultantu uzņēmumi. Šajā periodā mēs gribam tā, lai ir visā Latvijā, katrā lielajā pilsētā pieejams inkubators un uzņēmējs, ja cilvēks, kas grib sākt uzņēmējdarbību, nebraucot ļoti tālu, vienmēr var saņemt šādu te inkubātoru pakalpojumus. Tur vēl ir tehniskas lietas, jāiesniedz projekta pieteikums, un jau Latvijas investīciju attīstības aģentūra jānoslēdz līgums ar centrālo finanšu līguma aģentūru, bet pamatīgs pamats ir ielikts jau tad tagad. Es domāju, ka pirmie uzņēmumi finansiāli atbalstu varēs saņemt jau šo vasaru.